сенім және еркіндік. Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Себебі сұрай берген әркім алады, іздей берген табады. Қағып тұрғанға есік ашылады. Матай жазған ізгі хабар 7-8 аяттар. Кішкентай кезіңізде ойыншықтарыңыздың бәрін ұсақ бөліктерге бөлшектеп тастағысы келетін балалардың бірі болдыңыз ба? Дастин бала кезінен заттардың қалай жүретінін, қалай жұмыс істейтінін түсінуге құмар болды. 14 жасында ол компьютерлерді бөлшектеп қайта құрастырғанды жақсы көрді. Қайта құру процесі оған бәрінің бір-бірімен қалай байланысты екенін көруге көмектесті. Бүгінгі күні бүкіл ұрпақ өздерінің бала кездерінен сенген сенімдерін дәл осылай бөлшектеп, яғни сенімдерін қайта бағалап, деконструкция жасап жатыр. Лекра есімді мәсіхші репері, егер бір нәрсені бұзу, сол нәрсені қайта құруға әкелетін болса, ол жаман емес. Мысалы, кейде зең басып кеткен ғимаратты бұзып, содан кейін сол іргетасқа жаңадан ғимарат салуға тура келеді. Яғни, біз іргетастың өзінен құтылып жатқан жоқпыз. Біздің сеніміздің іргетасы Иса Мәсіх. Біз сол іргетасқа қайта құрып, қажетсіз нәрселерді бұзып тастаймыз. Қазір сеніміңізге күмәнданып, сеніміңізді қайта бағалау процесінде болсаңыз, өзіңізді жалғыз немесе кінәлі сезінуіңіз мүмкін. Бірақ бұл Құдайдан сізбен киелі кітап арқылы сөйлесуін сұрауға тамаша мүмкіндік деп есептесеңіз болады. Сеніміңізді қайта қарастыра отырып, сіз киелі кітапта кездеспейтін нәрселерден бас тартып, Құдаймен және басқалармен қарым-қатынас жасаудың шынайы жолын біле аласыз. Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Себебі сұрай берген әркім алады, іздей берген табады. Қағып тұрғанға есік ашылады, деді. Құдай сіздің барлық ізденісіңізді қолдайды. Матай жазған ізгі хабар 7-8 аяттар. Өз сеніміңізді қайта тексеріп шығу табандылықты қажет етеді. Бірақ Құдайдың егер де маған шын жүректен бет бұрып сиынып, мені іздесеңдер, табасыңдар деген уәдесін ұмытпайық. Иеремия пайғамбардың кітабы 29-13 аят.